169ต้นต่อของความคิดโยมมาพุทโธพร้อมกับดูลมหายใจเข้าออกตามจังหวะการหายใจและพักและสักพักความคิดก็โผล่ขึ้นมาพุทโธไปอีกสักหน่อยก็เกิดความคิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้เรื่อยโยมเลยคิดพิจารณาในสมาธินั่นแหละว่าไอ้ความคิดโยมเลยพิจารณาในสมาธินั่นแหละเห็นไหมความเขาเห็นเขาโยมเลยพิจารณาในความในสมาธินั่นแหละคือจิตมันสงบนิดหน่อยมันไม่ใช่สมาธิหรอกแต่ก็บอกว่าโยมพิจารณาในสมาธินั่นแหละไอ้เจ้าความคิดนี้มันมาจากไหนจุดกำเนิดของมันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่คือปัญญาอบรมสมาธินะปัญญามันจะเกิดเรื่อยๆโยมพยายามที่จะสาวไปหาต้นตอต้นกำเนิดของมันพยายามจับมันว่าแรกๆที่มันจะเกิดมันผุดออกมาจากตรงไหนที่ใดแต่ก็ไม่พบเจ้าค่ะมันสงบเสียก่อนพอมันสงบความรู้สึกมันก็มาแนบอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ยินลมหายใจเข้าออกอย่างชัดเจนลมเข้ากับลมออกไม่เหมือนกันเสียงดังค่อยไม่เท่ากันตรงกลางของเขากับตรงกลางของเข้ากับออกเป็นความเงียบเหมือนหยุดอยู่พักหนึ่งความรู้สึกรู้ตรงนี้ไม่ไปไหนขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกที่หน้าผากเหมือนว่ามีอะไรมาอยู่ตรงหน้าผากมันรู้สึกอย่างนั้นและมีความรู้สึกที่ขาเหมือนมันชาแต่ไม่มากจิตไม่ได้ไปสนใจในอาการที่เกิดตรงส่วนล่างแต่จิตรู้อยู่ที่ลมกับความรู้สึกที่หน้าผากค่ะขอโอกาสถามพระอาจารย์ดังนี้นี่เห็นไหมเวลาเขาไล่ความคิดไปเนี่ยปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยพอมันต้อนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับจิตเองเหมือนเราจะรู้ผิดรู้ถูกมันจะพัฒนาของมันขึ้นไปแต่นี่มันอยู่ที่คำถามเนี่ยคำถามทุกคำถามดีหมดเลยเนี่ยเวลาดีตรงไหนดีคำถามที่มันมีเหตุมีผลไงอย่างพวกเราถามกันนะถามกันด้วยความสงสัยถามกันด้วยดูตำรามาอันนี้เพราะเขาปฏิบัตินะเพราะเขาเป็นของเขาเนี่ยหนึ่งที่โยมปฏิบัติภาวนาตามที่เรามานี้ถูกหรือเปล่าคะเนี่ยเวลาคนปฏิบัติเข้าไปเห็นไหมเริ่มต้นอ่ะเราก็ปฏิบัติเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยถูกหรือไม่ถูกอ่ะเราไม่เข้าใจเลยแต่ถ้ามันผิดนะเข้าใจถ้ามันผิดมันผิดหมายถึงว่าเรารู้เราชัดมันเด่นชัดเนี่ยเราเข้าใจแต่ถ้าพอเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทำงานนั้นน่ะเราสังเกตได้ไหมว่าถ้าเรานั่งดูคนอื่นทำงานเนี่ยเราเห็นความบกพร่องของคนอื่นหมดเลยคนนู้นก็ผิดคนนู้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดคนนั้นไม่ดีหมดเลยแต่เวลาเราทำอะไรเนี่ยเราไม่รู้เราถูกหรือผิดนะจิตก็เหมือนกันจิตถ้ามันกำหนดอยู่ข้างนอกเห็นไหมจิตที่มันคิดกับมันอ่ะมันว่ามันถูกนะมันว่าโอ้เนี่ยว่างหมดเลยโอ้ยดีไปหมดเลยนั่นอ่ะมันดูเขาดูเขานะมันดูเขาแต่เวลามันเป็นเห็นไหมที่โยมปฏิบัติไปภาวนาตามที่เรามาเนี่ยถูกหรือเปล่าคะถูกหรือเปล่าคะเหมือนเราทำงานอ่ะพอเราทำงานขึ้นไปเนี่ยเราเข้าไปทำงานเนี่ยเราไม่แน่ใจแล้วว่างานนั้นจะดีหรือชั่วผิดหรือถูกแต่ถ้าเราดูทำงานนะโอ้ชัดคนนู้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดจิตเราถ้าไม่เข้าไปสู่ปัจจุบันมันมีพลังงานมีตัวจิตกับความคิดเนี่ยแล้วมันความคิดเนี่ยมันก็พยายามลิขสิทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยมันพยายามจะจำลิขสิทธิ์นั้นมามันถูกหมดอ่ะดีไปหมดทุกอย่างเลยแต่พอเราเข้าไปทำเนี่ยก็เขินๆอ่ะจะผิดจะถูกเราจะบอกว่าถูกแต่ถูกเนี่ยถูกที่นั่นเป็นปัจจุบันแต่เห็นไหมเวลาถ้าเราพอถูกแล้วเนี่ยพอเราปฏิบัติเราจะอารมณ์อย่างนั้นอ่ะผิดเพราะอะไรผิดเพราะอารมณ์มันผ่านไปแล้วมันจะขึ้นกับปัจจุบันตลอดไงมันถูกขณะที่จิตมันเป็นในขณะปัจจุบันนั้นแต่พอเป็นอดีตอนาคตไปแล้วเนี่ยเราจะเอาอารมณ์นั้นมาเนี่ยผิดละเพราะเราจะไปน้อมอดีตมาฉะนั้นถูก2เมื่อจิตมาสงบอยู่ตรงที่ลมหายใจเราควรจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะในเมื่อจิตมาสงบอยู่ที่ลมหายใจเราก็ตั้งสติรู้ลมหายใจต่อไปเพราะนั้นจิตมันตั้งมันมีความสงบอยู่กับลมหายใจเนี่ยแล้วพอมีลมหายใจเนี่ยเราก็กังวลนั้นจะไปซ้ายจะไปขวาจะไปหน้าจะไปหลังเนี่ยเพราะมันด้วยความเคยชินของจิตเนี่ยมันส่งออกมันส่งออกไปที่ความคิดมันส่งออกไปที่ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่ะความคิดอ่ะพลังงานจิตเราเนี่ยมันคิดจนเคยตัวแล้วพอมันจะมานิ่งอยู่เนี่ยมันนิ่งไม่เป็นเนี่ยเมื่อจิตมันสงบอยู่ตรงที่ลมหายใจควรจะทำยังไงต่อไปคะเวลามันสงบขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวของมันเองเนี่ยดูสิเห็นมั้ยหลวงปู่ฟั่นพูดอ่ะโอ้เวลาทำงานทำการนะบ่นเหนื่อยยากนะทำนู่นก็ยากทำนี่ก็ยากให้นั่งเฉยๆเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นี่ก็เหมือนกันพอจิตมันเฉยๆจิตมันมีสติขึ้นมาเนี่ยแล้วควรจะทำไงต่อไปเจ้าคะก็อยู่กับลมหายใจนั่นแหละอยู่กับลมหายใจอยู่ชัดๆชัดๆอยู่กับลมหายใจชัดๆอยู่กับพุทโธชัดๆอยู่กับการเราใช้ปัญญาชัดๆ พอมันปัญญาชัดมันก็ทำบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้ามันจะละเอียดเข้ามามันเมื่อจิตอยู่กับลมหายใจแล้วลมหายใจเริ่มชัดเจนขึ้นถ้ามันไม่สงบนะมันจะเห็นลมหายใจเนี่ยใสเลยมันจะเห็นชัดเจนมากและถ้าละเอียดเข้าไปนะลมหายใจเริ่มจางลงคำว่าจางลงไม่ใช่ทิ้งนะมันจะเริ่มจางลงจางลงจิตมันเด่นขึ้นเด่นขึ้นอยู่ชัดชัดเพราะเราอยู่ชัดชัดเนี่ยเราควบคุมอยู่เนี่ยเราควบคุมลมอยู่ชัดชัดเนี่ยลมมันละเอียดเข้าไปโดยธรรมชาติของมันความรู้สึกมันจะละเอียดตามไปละเอียดตามไปจนว่าลมหายใจนี่ขาดลมหายใจนี่ไม่มีพอไม่มีจะตกใจจะตื่นเต้นไม่ต้องไปตื่นเต้นสิ่งที่จะเป็นอย่างนี้ได้จะต้องก็อยู่กับลมหายใจชัดชัดกำหนดพุทโธชัดชัดกำหนดอะไรก็ได้ชัดชัดชัดชัดชัดชัดอย่างนั้นอ่ะนี่เพราะว่าชัดๆเนี่ยมันหยาบไงชัดๆแสดงว่ามันเห็นเป็นรูปธรรมไหมเป็นรูปธรรมมากเกินไปมันจะไม่ละเอียดเราไปห่วงกับตรงนั้นน่ะตรงที่จิตจะไม่ละเอียดตรงที่จิตจะไม่ได้เข้าสมาธิมันก็เลยไม่เข้าแต่ถ้าอยู่ชัดๆเนี่ยมันจะเข้าเพราะอะไรเข้าเพราะลมหายใจเข้าออกเพราะอาปานสติเข้าเพราะพุทโธพุทธานุสติเข้าเพราะมรณานุสติเข้าเพราะกายสังขติมันเข้าเพราะการพิจารณาเข้าเพราะจิตมันมีการกระทำในปัจจุบันนั่นไงฉะนั้นจิตที่มันสงบอยู่ตรงลมหายใจควรจะทำยังไงต่อไปควรอยู่กับลมหายใจชัดๆมันจะเป็นขึ้นมาโดยสัจธรรมมันไม่ใช่เป็นขึ้นมาด้วยความคาดความหมายความต้องการความคนเป็นเหนี่ยวลั่งมาด้วยสัญญาไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นมันเป็นสัญญาทั้งหมดมันเป็นสัญญาลมทั้งหมดแต่ถ้ามันเป็นของมันคนชำนาญนะกำหนดลมหายใจเลยกำหนดลมหายใจเราพูดเราโดนเขาย้อนกลับมาทีเราไม่กล้าพูดเองไงว่าพอพูดตัวพูดตัวเราถอยหลังเนี่ยก็เอาไปลงในเว็บไซต์เลยนะว่านี่ไงนี่ไงสมุก็พูดไงว่าอยู่หลังความรู้พุทโธจะจัดคนชำนาญเราจะบอกว่าคนชำนาญกับคนไม่ชำนาญคนชำนาญพอชำนาญพ่ายกับใช้พ่อชำนาญพ่ายกับข้อเท็จจริงมันชำนาญมันแยกได้เลยอันนี้คือความคิดอันนี้คือจิตอันนี้คือสัญญาในความคิดนะอันนี้เป็นสัญญาเนี่ยสัญญาขึ้นก่อนอันนี้เป็นสังขารอันนี้เป็นเวทนาอันนี้เป็นวิญญาณรับรู้เนี่ยวิญญาณเป็นสนธิอันหนึ่งวิญญาณรับรู้ความรับรู้สึกเนี่ยวิญญาณหนึ่งขณะจิตเนี่ยรู้เลยว่าจิตเนี่ยมันอยู่ในขันไหนเลยล่ะคนที่ชำนาญนะนี่พอชำนาญมันก็อธิบายได้พออธิบายไปคนที่ไม่ชำนาญมันก็มั่วแล้วเอาไปสวมเอาไปสวมรอยไงฉะนั้นเมื่อจิตมันมีความสงบอยู่รู้ลมหายใจอยู่ตรงลมหายใจควรทำยังไงต่อไปกำหนดลมชัดๆกำหนดลมไปเรื่อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะเรามีสติมีปัญญามันไข้ควรเข้ามาเราต้องทำงั้นต่อไป3ความรู้สึกที่หน้าผากคืออะไรคะความรู้สึกที่หน้าผากเนี่ยความรู้สึกจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ใจพออยู่ที่ใจใช่ไหมเวลาอยู่ที่ใจแต่เวลามันเรากำหนดลมหายใจเนี่ยจิตเราเนี่ยอยู่กับลมหายใจเพราะถ้าลมหายใจเนี่ยเวลาจิตมันออกส่งออกเนี่ยส่งออกนะมันอยู่ที่ที่จริตนิสัยอยู่ที่เวทวาสนาอยู่ที่กรรมของคนฉะนั้นพอมันอยู่ที่หน้าผากเนี่ยมันออกรู้เห็นไหมจิตนี่รู้หนึ่งเดียวในเนื้อมันรู้ลมหายใจอยู่แล้วทำไมไปรู้ที่หน้าผากอ่ะเรากำหนดลมหายใจเนี่ยอาปานสติเรากำหนดลมหายใจเพราะจิตมันได้ลมหายใจในซักฟอกกำหนดพุทโธเนี่ยพุทโธซักฟอกกำหนดมรณสติมรณิซักฟอกนี่คือกำหนดลมหายใจเนี่ยปุ๊บเนี่ยอาปัสสิมันซักฟอกจิตอยู่ใช่ไหมเนี่ยกำหนดลมหายใจจิตมันอยู่ลมหายใจเนี่ยเนี่ยอาปัสสิมันจะซักฟอกจิตให้เป็นสะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นสัมมาสมาธิพอเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยพอจิตมันสะอาดขึ้นมามันสะอาดขึ้นมาเห็นไหมเราเปรียบบ่อยบอกน้ำสกปรกน้ำเสียเนี่ยเรารีไซเคิลเราทำความสะอาดน้ำเนี่ยเรารีไซเคิลน้ำให้น้ำสะอาดจิตของคนเนี่ยมันมีอวิชชาครอบงำมันอยู่มันมีอวิชชาเป็นอนุสัยมันครอบคุมหัวใจเราอยู่ครอบคุมความคิดรู้สึกของเราอยู่จริตนิสัยของคนโทสะจริตมรณะจริตมันจะครอบงำอยู่แล้วไปศึกษามันก็ศึกษาตามจริตนิสัยนี่แหละแล้วนี่พอมันได้การซักฟอกมันก็มีเป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันพอน้ำสะอาดดีขึ้นน้ำสะอาดบ้างบางส่วนกับน้ำสกปรกโดย 100% เนี่ยน้ำสะอาดบางส่วนมันต้องมีคุณภาพดีกว่าน้ำที่สะอาดสกปรก 100% จิตมันได้การซักฟอกเนี่ยพอจิตมันรับซักฟอกเนี่ยการส่งออกหรือการรับรู้มันน่ะมันดีขึ้นพอดีขึ้นน่ะมันจะไปรู้ตรงเนี้ยรู้ตรงหน้าผากรู้ตรงตัวโยกตัวเอียงรู้จนโค้งตัวโค้งจะรู้เห็นไหมอาการรู้อย่างเงี้ยมันออกรู้รับรู้ได้พอรับรู้ได้เนี่ยเราก็กำหนดลมชัดๆอย่างเดียวไม่ต้องไปรู้ที่หน้าผากไม่ต้องเลยหน้าผากนะมันอะไรที่มันเกิดให้เรารู้นะอย่างเช่นพอจิตเราจะดีขึ้นอ่ะกิเลสเนี่ยมันจะเสนอสิ่งใดมาให้เรางับเหยื่อพอเรางับเหยื่อพอเราไปงับเหยื่อใช่ไหมงับเหยื่อไว้ตรงหน้าผากเท่านั้นเป็นเรื่องแล้วนะพอจิตเป็นอย่างนี้ปั๊บรับรู้ที่หน้าผากละพอจิตตรงนี้รับรู้ในหน้าผากแล้วมันจะเป็นแผ่นเสียงตกล่องมันจะเป็นการฝังใจเพราะการฝังใจเนี่ยเราก็กำหนดนั้นชัดๆสิ่งที่หน้าผากไม่มีอะไรสิ่งที่หน้าผากเราเนี่ยเราไม่ภาวนาหน้าผากเราก็เป็นหน้าผากอยู่แล้ว
เวลาภาวนาไปหน้าผากก็คือหน้าผากอะหน้าผากก็คือกระโหลกศีรษะนะแต่ไอ้จิตรับรู้ไงไอ้จิตรับรู้นี่สำคัญนะไอ้จิตไม่รับรู้แล้วมันฝังใจเนี่ยกลับมาที่ลมหายใจเฉยๆเทปมารับรู้หน้าผากเนี่ยไอ้คำว่ารู้หน้าผากเนี่ยมันหญ้าปากคอกหญ้าปากคอกเห็นไหมดูวัวมันกินหญ้าดิปากคอกแล้วหญ้ามันจะตกไปหล่นไปเต็มที่เลยแล้วก็มีหญ้าอยู่ในรางด้วยเราสนใจหญ้าในรางเรางูต้องกินหญ้าในรางมันจะได้อิ่มหนำไอ้หญ้าปากคอกไอ้หญ้าตกหล่นอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเสียดายไงเศษหญ้าเศษตกลงไอ้ความรับรู้ต่างๆเวลาจิตมันสงบขึ้นมาเนี่ยมันรู้นี่เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเราสนใจแต่อาปานสติลมชัดๆลมชัดๆไอ้ลมชัดๆพุทโธชัดๆเนี่ยย้ำตลอดถ้าว่าชัดๆคือทำ 100% แต่ถ้าเราทำ 50% ทำ 30% น่ะสักแต่ว่าทำอะทำสัก 30% อีก 70% คิดฟุ้งซ่านออกไปอีก 70% ไปอยู่ทางอื่นน่ะเราจะเสียพลังงานมากเลยชัดๆแล้วชัดๆแล้วมันจะเป็นขึ้นมามันจะเป็นขึ้นมาเพราะชัดๆนั่นล่ะมันจะเป็นขึ้นมาจากอาปาสติพุทธันสติเนี่ยมรณสติมันจะเพ่งขึ้นมาจากการกระทำจากผลของกรรมฐานของทาง40พ่องอันนั้นอันนี้สำคัญเพราะมีอันนี้ไอ้หน้าผากถึงเกิดขึ้นมาไอ้ความรับรู้ต่างๆเกิดขึ้นมาจากจิตมันพัฒนาทางนั้นนะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมารับรู้อย่างนี้4ต้นกำเนิดของความคิดจากตรงไหนคะมันผุดขึ้นมาได้อย่างไรเวลาครูบาอาจารย์ท่านไปเฝ้าไปกราบหลวงปู่มั่นนะเช่นหลวงปู่ขาท่านบอกอ่ะไปกราบหลวงปู่มั่นนะรู้สิหลวงปู่มั่นจะรู้วาระจิตเรามั้ยโหใครจะรู้วาระจิตเรามั้ยไปกราบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นใส่เอานะจิตของตัวไม่ดูไปคิดแต่ว่าคนจะรู้วาระจิตเรามั้ยนี่ก็เหมือนกันต้นกําเนิดของความคิดมันเกิดจากตรงไหนคะเนี่ยต้นกําเนิดของความคิดต้นของกําเนิดของความคิดมันเกิดจากปฏิสนธิจิตมันเกิดจากภพอ่ะมันเกิดจากภพไอ้คำว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิจิตคือตัวจิตเดิมแท้นี่แหละจิตใสๆเนี่ยมันเป็นตัวอวิชชาพอตัววิชาเนี่ยโดยพลังงานธรรมชาติของมันเห็นมั้ยอวิชชาเนี่ยพลังงานของจิตอ่ะมันส่งออกคือพลังงานมันคลายตัวออกนี่พอคลายตัวโดยที่มีความคิดเราอยู่เฉยๆสิเราอยู่เฉยๆเราก็รับรู้สึกตัวเรารับรู้อารมณ์ความรู้สึกได้คือเรารู้สึกได้ใช่มั้ยถ้าเราไม่คิดเรารู้สึกได้นี่ไงเนี่ยมันคลายตัวออกมาแต่พอมันมีขันห้าใช่ไหมธาตุสี่และขันห้าพอมันคลายตัวออกมาพร้อมกับขันห้าความคิดเกิดละนี่พูดถึงนี่พูดโดยข้อเท็จจริงนะแต่เราต้องหาของเราเองไงเนี่ยมันเกิดที่ไหนต้นกำเนิดของความคิดเกิดจากตรงไหนคะมันผุดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยเขาถึงบอกว่าความคิดเขาบอกความคิดหยุดไม่ได้ความคิดหยุดไม่ได้เนี่ยเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่คิดความคิดมันหยุดได้เพราะความคิดเนี่ยความคิดคืออาการของจิตคือเงาตัวจิตคือตัวร่างกายแล้วความคิดคือเงาแล้วร่างกายจะมีรูปทรงยังไงเงาจะมีรูปทรงตามร่างกายนั้นเนี่ยพอจิตพอพลังพอกิเลสอวิชชาเนี่ยคนหยาบคนหนาเนี่ยมันเป็นต้นมันเป็นพลังงานแต่เวลาคิดออกไปเนี่ยพอคิดออกไปมันเป็นเงาแล้วเงาเนี่ยมันเงาคืออาการของใจเนี่ยมันขยายใหญ่โตได้มันทำจะลบล้างมันก็ได้ชั่วคราวถ้ามันชั่วคราวไม่ได้เป็นสมาธิไม่ได้สมาธิคือมันทะลุขันธ์ห้าเข้าไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันทะลุเงาเข้าไปถึงตัวมันเองถ้าถึงตัวมันเองนั่นแหละคือตัวสมาธิแล้วพอตัวสมาธิเนี่ยต้นกำเนิดความคิดน่ะพอเป็นสมาธิแล้วน่ะสังเกตสิสังเกตว่าความคิดมันมาจากไหนความคิดมันมาจากไหนพอจับได้นะเราจับได้จากต้นทางเห็นไหมพอต้นน้ำเนี่ยเราจับได้กลางน้ำปลายน้ำเนี่ยเราควบคุมได้หมดเลยถ้าเราจับความคิดตั้งแต่มันเกิดจากจิตพอจับได้น่ะวิปัสสนาเกิดตรงนี้ไงที่หลวงปู่สอนว่าจิตเห็นอาการของจิตจิตเห็นอาการคนที่เห็นมันจะเห็นที่เกิดไงเห็นที่มาของจิตมันก็เหมือนว่าเห็นเหตุเห็นผลเห็นที่มาที่ไปแล้วเราจับได้หมดแล้วเราควบคุมได้หมดเราแยกแยะได้หมดนั่นน่ะวิปัสสนาเกิดตรงนั้นแต่นี่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะโอ้ยวิปัสสนานะคิดใหญ่โตเลยก็เหมือนเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าดูคนอื่นคิดอ่ะรู้เห็นหมดอ่ะคนผิดหมดอ่ะนี่ก็เหมือนกันตัวเองยังไม่ได้สงบอ่ะแล้วก็ไปดูความคิดอ่ะมันก็เหมือนคนดูคนอื่นทำงานน่ะคนนู้นก็ทำผิดคนนี้ทำผิดสู้เราไม่ได้เราทำดีกว่านี้ลงไปทำนะเละเลยไม่ได้เรื่องเลยแต่คนอื่นทำผิดรู้นะรู้คนนู้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดนะลงไปนะไม่เหลือตัวเองก็ผิดด้วยไงนั่นนะเนี่ยใช้พุทโธหรือใช้ปัญญาโอมสมาธิจนจิตสงบมาแล้วมันสังเกตจิตเห็นอาการของจิตหลวงปู่ดุลย์เน้นย้ำตรงนี้มากดูจิตจนจิตมันเป็นจิตเห็นอาการของจิตหลวงปู่ดุลเน้นตรงนี้มากแล้วถ้าคนทำไม่เป็นตรงนี้ไม่เป็นตรงเนี้ยมันเป็นแยกระหว่างโลกแยกกับโลกุตระน่ะถ้าทำปกตินะเป็นปัญญาสมาธิน่ะเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของสมาธิของจิตแต่ถ้าจิตเห็นอาการของจิตน่ะ มันจะเข้าภาวนามยปัญญาละมันจะเข้าไปสู่โลกุตตรธรรมละถ้าอันนั้นน่ะท่านอันนั้นน่ะมันถึงจะรู้จริงไงต้นกำเนิดของความคิดเนี่ยเราเห็นของเราเองแล้วเราจับของเราได้เองพอจับต้นกำเนิดความคิดได้จับต้นน้ำได้นะกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยเราควบคุมได้หมดเลยแต่พอควบคุมได้ด้วยที่เขื่อนที่สิ่งที่ควบคุมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสมบูรณ์ 100% ถ้ามีสติมีสมาธิเนี่ยควบคุมได้จับได้เนี่ยรู้หมดเลยแต่ถ้าสติสมาธิอ่อนนะแล้วก็คุมไม่ได้อย่างเช่นเห็นไหมดูเขื่อนดิเวลาน้ำหลากเห็นไหมน้ำมากเกินไปเขาต้องระเบิดเขื่อนทิ้งเลยเพราะเดี๋ยวมันทำให้เขื่อนแตกระเบิดเขื่อนแล้วระบายน้ำออกเพราะเดี๋ยวมันมีปัญหานี่ก็เหมือนกันถ้ามีสติมีสมาธินะสิ่งจะเห็นต้นกำเนิดความคิดเห็นความคิดมาแล้วจับความคิดพิจารณาได้เพราะถ้าเกิดจับความคิดได้เนี่ยมันเป็นสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมอารมณ์ที่เป็นธรรมะถ้ามีสติมีปัญญาเนี่ยมันเป็นธรรมารมณ์เป็นสัจธรรมเป็นอารมณ์ความรู้สึกในขันธ์5แล้วจับมาขยายส่วนเนี่ยนั่นแหละเป็นสติปัฏฐาน4นะจิตตานุสติปัฏฐานธรรมานุปาทสติปัฏฐานธรรมานะเห็นมั้ยเนี่ยถ้าเห็นต้นกำเนิดก็สุดยอดเลยจะต้องเห็นเองถามเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ถามถึงจะรู้ไม่ถามด้วยเห็นด้วยน่ะรู้ได้ตามความเป็นจริงเลยฉะนั้นปฏิบัติไปต้นกำเนิดของความคิดเพราะมันถ้ามีที่มาที่ไปเพราะต้นกำเนิดความคิดอ่ะตัวจิตมันคือตัวกิเลสเห็นต้นกำเนิดของมันแล้วจับอาการที่มันแสดงออกมาเห็นมั้ยเหมือนเห็นเสือออกจากถ้ำเราจะฆ่าเสือเราต้องหารอยถ้ำเสือแล้วเข้าไปสู่ถ้ำเสือนั้นแล้วไปจับเสือในถ้ำนั้นกิเลสมันอยู่ในหัวใจคูหาของจิตความคิดออกจากคูหานั้นฉะนั้นความคิดที่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จับมาพิจารณาเนี่ยแล้วมันหดสั้นพอพิจารณาไปมันจะรู้ทันเข้าเร็วเข้ารวดเร็วเข้ามันจะติดตามเข้าไปสู่ในคูหานั้นแล้วเราไประระเบิดในคูหานั้นทำลายคูหานั้นนั่นน่ะฆ่ากิเลสตรงนั้นเห็นชัดเจนมากแล้วพูดได้แล้วสื่อความหมายได้สื่อความหมายได้5ควรพิจารณาอะไรต่อควรพิจารณาอะไรต่อในขณะที่มันสงบแล้วคะแต่เท่าที่ผ่านมาเมื่อมันสงบมันจะไม่ยอมคิดอะไรเลยค่ะและโยมจะคิดพิจารณาเมื่อไหร่คะเนี่ยควรพิจารณาต่อเมื่อไหร่คะถ้าจิตมันสงบนะเราพิจารณาให้มันสงบมากขึ้นเราพยายามพิจารณาให้มันสงบมากขึ้นพอสงบมากขึ้นมันก็จับต้องอาการความรู้สึกต่างๆได้ชัดเจนขึ้นแล้วถ้าจับต้องได้เหมือนกับคนกินข้าวคนกินข้าวเนี่ยกินเมื่อหิวเมื่ออิ่มเราก็พักจิตถ้ามันหิวโหยเนี่ยมันทำงานไม่ได้เราก็ต้องทำความสงบของใจแล้วถ้าใจมันสงบมันมีความอิ่มน้ำสำราญเข้ามาแล้วเนี่ยออกใช้ปัญญาตลอดออกใช้คนฟ้าเนี่ยพอคนลึกๆเข้าไปเนี่ยมันจะกลับไปสู่เห็นความต้นกำเนิดของมันถ้ายังไม่เห็นต้นกำเนิดคือยังไม่เห็นอาการของจิตคือจิตยังจับจิตไม่ได้จิตจับอาการของจิตไม่ได้อย่างเมื่อวานพูดถึงเฮ้ยโทสะเห็นโทสะใช่ไหมเนี่ยดูโทสะจนรู้จักท่านโทสะน่ะมันดูเขาเล่นดูเขาทำงานน่ะเพราะมันดูโทสะโทสะคืออาการของจิตตัวจิตมันจับไม่ได้มันไม่เห็นต้นกำเนิดของความคิดหรอกแต่ถ้ามันเห็นโทสะดับไปโทสะเกิดจากอะไรโทสะตั้งอยู่บนอะไรมันถึงเกิดแล้วมันเกิดมันอ่ะให้มันไม่ได้ผลกับใครเนี่ยถ้ามันจับอย่างนั้นได้มันวิปัสสนาเข้าไปได้มันจะเป็นประโยชน์ไงดูโทสะจนสะดับไปมันก็ขอนไม้ไงขอนไม้มีประโยชน์อะไรนี่ก็เหมือนกันในเมื่อการพิจารณาต่อควรจะพิจารณาต่อไปขณะที่มันสงบแล้วก็อยู่ในสงบนั้นเวลาเรากำหนดพุทโธจนจิตสงบแล้วใช้ปัญญาอบรมสมาธิจนมันสงบเนี่ยเราอยู่กับมันถ้าเราไปขยับไปพอมันสงบเราก็พยายามจะดึงออกมามันไม่สงบเราก็อยากให้มันสงบพอมันสงบแล้วเราก็อยากจะดึงออกมาให้มันทำงานมันต้องเป็นไปเห็นมั้ยเวลาเราหุงข้าวยังไม่สุกอ่ะเราไปปิดนะเราอยากให้มันสุกแล้วเราไปปิดไฟก่อนแล้วมันจะสุกมันก็ไม่สุกมันจะดิบมันก็ไม่ดิบเนี่ยแล้วเวลามันไม่สุกเราไม่ได้ติดไฟเราก็อยากให้มันสุกนี่กันพอจิตมันไม่สงบเราอยากให้มันสงบพอมันสงบแล้วเราก็จะให้มันออกนะเวลาจิตสงบแล้วเนี่ยอยู่กับสงบนั้นตั้งสติอยู่งั้นมันคลายตัวมันออกมามันสมควรแก่งานแต่ถ้ามีความชำนาญนะหลวงตาท่านพูดอย่างนี้เวลาที่ว่าขึ้นไปแล้วมันติดสมาธิใช่ไหมหลวงปู่มั่นให้ออกพิจารณาพอพิจารณาแล้วเนี่ยมันแค่ปัญญามันอยากได้งานมันก็เพลินในงานจนไปหาท่านบอกว่าบ้าสังขารต้องทำความสงบพอทำความสงบขึ้นมาเนี่ยท่านพุทโธเห็นไหมพอจิตมาสงบเห็นไหมต้องพุทโธเพราะถ้ามันบ้างานคือคนมันทำงานวิปัสสนาไปแล้วเนี่ยมันจะออกเอางานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันจิตสงบแล้วมันพุ่งออกเลยดังนั้นมันพุ่งออกไปแล้วเราต้องใช้พุทโธท่านบอกพุทโธเนี่ยรัวเลยจนเหมือนคนฝึกหัดใหม่เลยจนจิตมันสงบนะปล่อยไม่ได้ ปล่อยมันจะพุ่งหางานปล่อยมันจะพุ่งหางานเนี่ยถ้าคนทำเป็นแล้วมันจะเป็นแบบอย่างอ่ะมันจะพุ่งเข้าหางานเลยมันจะพุ่งเข้าไปสู่อะไรเลยแต่นี่มันเริ่มต้นไม่ถูกเห็นไหมในเมื่อมันพิจารณาจนมันสงบแล้วจะทำไงต่อไปเจ้าคะสงบก็อยู่สงบก่อนเพราะมันยังทำงานไม่เป็นคนทำงานเป็นเขาเรียกคนภาวนาเป็นคนภาวนาเป็นกับคนภาวนาไม่เป็นอ่ะในวงกรรมฐานก็พูดกันอย่างนี้ถ้าคนภาวนาเป็นหมายถึงว่าทำความสงบก็ได้แล้วปล่อยให้ออกใช้ปัญญาก็ได้เนี่ยมันทำเนี่ยทำงานเป็นพอทำงานเป็นแล้วพอทำงานเป็นแล้วนะก็รอผลความสำเร็จถ้าทำงานเป็นนะรอผลความสำเร็จจากการทำงานนั้นแต่ถ้าทำงานเป็นแล้วนะยังทำงานไปไม่ได้หรือทำงานไปแล้วด้วยความประมาทพลาดพังด้วยความไม่มุ่งมั่นนะทำงานไปแล้วเลิกทำงานก็จบแต่ถ้าพอทำงานเป็นก็ภาวนาเป็นหรือภาวนาไม่เป็นคำเนี้ยมันเป็นคำพูดของกรรมฐานถ้าคำว่าภาวนาเป็นนะแสดงว่าเขาเริ่มก้าวเดินแล้วเขาเริ่มจิตสงบแล้วพอจิตสงบแล้วเนี่ยเขาออกใช้ปัญญาเป็นคือเขาเห็นต้นกำเนิดความคิดได้พอเริ่มเห็นความคิดได้มันใช่ไหมเนี่ยทำสัมมาทิฏฐิคือทำความสงบใจพอจิตมันเริ่มสงบแล้วออกทำงานแล้วเนี่ยมันออกวิปัสสนาละระหว่างสัมมาทิฏฐิกับวิปัสสนาเนี่ยมันจะก้าวเดินไปพร้อมกันละถ้าพอเนี่ยภาวนาเป็นละภาวนาเป็นเนี่ยที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยนะเข็นกันทุกวันเนี่ยเข็นทุกวันเนี่ยเข็นให้ภาวนาเป็นนี่ไงเข็นให้ขึ้นมาภาวนาได้แล้วมันจะก้าวเดินของมันไปไงเหมือนกับทางโลกเห็นไหมเราพยายามจะตั้งร้านค้าทำธุรกิจได้พอตั้งร้านได้นะมึงดูแลไปให้มันประสบสำเร็จมาแต่ยังไม่ตั้งนะไปดูทำเลก่อนดูทำเลเสร็จแล้วมีเงินไหมมีทุนหรือเปล่ามีคนหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันเราทำความสงบของใจก่อนเราทำความสงบของใจก่อนถ้าใจมันสงบแล้วเนี่ยคนเราพร้อมแล้วทุกอย่างเราพร้อมแล้วถ้าเราพร้อมแล้วนะแล้วพอมันออกเนี่ยพอจิตสงบแล้วให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับความสงบพอมันคลายตัวออกตรงนี้สำคัญมันคลายตัวออกไปสู่อะไรมันคลายตัวออกไปสู่ความคิดไงความคิดเนี่ยความคิดมันเกิดที่ไหนคะตรงนั้นน่ะมันเกิดดับอยู่ที่ใจนั่นน่ะแต่เพราะจิตเราละเอียดไม่พอ1จิตละเอียดไม่พอความสงบของเราไม่พอความอุตสาหะความพยายามความวิริยะของเราเนี่ยมันไม่พอถ้าพอมันเห็นของมันอยู่กับเราเนี่ยดูสิร่างกายกับใจอยู่กับเราเนี่ยแต่เราไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะของอยู่กับเราเนี่ยแต่เราไม่รู้อยู่ไหนอ่ะถ้าจิตมันสงบไปแล้วเนี่ยมันรู้มันเห็นน่ะนั่นแหละวิปัสสนาเกิดตรงนั้นเนี่ยภาวนาเป็นพอภาวนาเป็นนะมันเป็นศัพท์ของกรรมฐานถ้าภาวนาเป็นเวลาครูบาอาจารย์คุยกันนะเวลาครูบาอาจารย์คุยกันนะพระองค์นั้นภาวนาเป็นหรือยังพระองค์นี้อยู่ตรงไหนเนี่ยพอพูดแค่นี้จะรู้เลยว่าพระองค์นี้อยู่ระดับนี้พระองค์อย่างเนี้ยเวลาเหมือนกับคนไข้อ่ะเหมือนหมอส่งไข้กันเว้ยหมอคนไข้คนนี้มาแค่นี้คนไข้นี้เวลาส่งมาหมอที่อื่นรักษาต่อไปได้เลยนี่เหมือนกันเพราะกูแม่คนนี่ภาวนาเป็นละภาวนาเป็นหมายถึงว่าเนี่ยเดินได้ละเดินได้ละไปได้ละแต่แล้วถ้ามันถึงที่สุดนะมันได้ขั้นได้ตอนนะอันนี้ไปอันหนึ่งโอ้อันต่อไปเนาะเวลามันไปไกลแล้ว170น่ะกายว่างค่ะหนูฝึกปฏิบัติมา8ปีจนกายว่างรู้ตรงร่างกายส่วนไหนส่วนไหนว่างหนูเริ่มพุทโธไปส่งรู้สึกว่ากายชัดเจนค่ะมันมีประเด็นคำถามดีมาก2วันนี้อันนี้2อันนี้คำถามดีมากหนูปฏิบัติสมาธิประมาณ1ชั่วโมงเจ้าค่ะนั่งไปสักพักจะรู้สึกปวดเท้าแล้วหนูฟังจากที่หลวงพ่อเทศว่าเราไม่จำเป็นต้องรอให้จิตมีจิตถึงฐานก็สามารถออกพิจารณาได้เจ้าค่ะขณะที่รู้สึกปวดเท้านั้นหนูก็บริกรรมพุทโธแล้วหนูก็เอาใจไปดูบริเวณที่ปวดพอดูไปมันก็หายแล้วมันก็ปวดใหม่หนูก็สงสัยว่าทำไมมันปวดหนูจึงเอาจิตไปจับขาเมื่อขาเป็นขาเข่าเป็นเข่ามันไม่ปวดส่วนนั้นเจ้าค่ะแต่พอขาไม่เป็นขาเข่าไม่เป็นเข่าคือกายหายไปจะปวดเท้ามากเจ้าค่ะจิตไปยึดเกาะกับอาการที่อยู่ในความว่างๆตรงตำแหน่งเท้าเจ้าค่ะหนูอยากกลับเรียนหลวงพ่อว่า1หนูจะทำกายให้ชัดเจนเป็นปกติได้อย่างไรเจ้าคะหนู2หนูจะพิจารณาอาการปวดเท้าโดยที่เห็นว่าเท้าก็คือเท้าคือจับที่กายได้หรือไม่เจ้าคะเราจะบอกว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันเป็นอดีตละสิ่งอดีตคือสิ่งอดีตที่มันทำแล้วได้ประโยชน์ก็อุบายขณะนั้นขณะที่นั่งไป1ชั่วโมงเห็นไหมแล้วเนี่ยมาว่ารู้สึกปวดเห็นไหมเวลาพุทโธไปดูเวลาที่ปวดเนี่ยเท้ามันหายไปปวดเวลาปวดดูไปที่ขาจับขา ท่านก็จะบอกว่าเราพุทโธบ่อยเนี่ยพอมันเห็นนะเห็นชัดเจนเนี่ยเห็นชัดเจนสมาธิมันมีกำลังนะพอมาเห็นใช่ไหมขาก็เป็นขาเข่าก็เป็นเข่ามันสักแต่ว่ามันปล่อยกันเนี่ยจิตมันก็ไม่ปวดแต่ถ้าสมาธิเราไม่ดีนะพอจับนะเข่าก็ไม่เป็นเข่าละขาก็ไม่เป็นขาละแล้วปวดมากเพราะอะไรปวดมากเพราะสมาธิไม่พอถ้าสมาธิไม่พอเนี่ยเราต้องกลับมาที่พุทโธสร้างกำลังขึ้นมากำลังของเราเนี่ยเงินถ้าใช้ทุกวันน่ะเงินจะล่อยหล่อไปสมาธิทุกขั้นตอนทุกเวลามันดีขึ้นมาเนี่ยเวลาเราออกใช้ปัญญาหรือออกใช้ใกล้ควรน่ะมันจะเหมือนกับมันจะทอนกำลังของสมาธิไปพอทอนกำลังสมาธิไปเนี่ยกำลังมันไม่พอละพอกำลังไม่พอน่ะอาการปวดจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาต่อสู้กับเวทนาเห็นมั้ยวิธีการของมันเห็นมั้ยพุทโธคือนักหลบเข้ามาก่อนถ้ากำลังเราไม่พอของนี้เราสู้ไม่ได้เราหลบเข้าที่พุทโธเนี่ยปล่อยมันให้ได้พุทโธชัดถ้าพุทโธชัดมันก็ไปจะดึงพลังงานดึงความรู้สึกของจิตทั้งหมดมาอยู่ที่พุทโธเนี่ยมันไม่ออกไปรับรู้ปวดก็สักแต่ว่าปวดแต่จิตมันก็คือจิตเนี่ยนี่วิธีหลบนะหลบมาก่อนแต่ถ้ามีกำลังเห็นมั้ยว่ามีกำลังขึ้นไปเนี่ยพอพิจารณาเข่าเป็นเข่าเนี่ยคำว่าเข่าเป็นเข่าคือมันสรุปไงธาตุก็คือธาตุเวทนาคือเวทนาจิตก็คือจิตสัญญาคือสัญญามันสรุปเป็นกองมันไม่ต่อเนื่องกันเห็นไหมแต่ถ้ากำลังไม่พอนะเนี่ยมันสัมพันธ์กันเห็นไหมเนี่ยเวทนาบิญญารับรู้เวทนาเนี่ยมันเกิดอาการความสุขมันก็เกิดปวดขึ้นมานี่พอเกิดปวดขึ้นมานั้นเวลาเนี่ยหนูจะทำกายให้ชัดเจนยังไงโดยปกติคำว่าหนูจะทำกายให้ชัดเจนเป็นปกตินี่คือติดใจไงเพราะเข่าเป็นเข่าขาเป็นขาแล้วมันชัดเจนเพราะอะไรชัดเจนเพราะมีสมาธิไงพอมีสมาธิมันก็ชัดเจนหมดมันก็เป็นกองต่างหากเวทนาก็กองของเวทนาสัญญาก็กองของสัญญาสังขารก็กองของสังขารต่างอันต่างจริงต่างอันต่างกองอยู่เห็นไหมจิตก็เป็นจิตเห็นไหมมันไม่ขัดเข้ากันพอไม่ขัดเข้ากันไหมมันก็หายปวดเห็นไหมแล้วมันก็ชัดเจนแล้วหนูอยากให้มันชัดเจนอย่างนี้ยังไงคะชัดเจนอย่างนี้ก็ต้องกลับมาพุทโธแล้วกลับไปดูใหม่แล้วอันนี้เป็นอุบายนะอุบายอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์กับเราที่เราได้ประโยชน์แล้วเราจะฝังใจอยากได้อุบายนั้นเป็นสัญญาแล้วเนี่ยสมบุกสมบันไปเนี่ยทุกๆยากๆไม่ได้กินหรอกแต่ถ้ามันทำไปจนสุดกำลังนะเออปล่อยละทำตามธรรมชาติมาอีกแล้วเนี่ยกิเลสเป็นอย่างเงี้ยพอละเวลาอะไรได้แล้วเนี่ยมันติดใจก็เป็นสัญญาเนี่ยลิขสิทธิ์ของพุทธเจ้าเราไปจำเราไปศึกษาธรรมะพุทธเจ้ามาเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าลิขสิทธิ์พุทธเจ้าเราทำอะไรไม่เป็นนี่เวลาเราพิจารณากายเห็นไหมพี่ขาเป็นขาเนี่ยลิขสิทธิ์ของปัจจุบันนั้นแล้วมันเป็นอดีตอนาคตมาละลิขสิทธิ์ก็เป็นความรู้เรานี่แหละเป็นความเห็นของเราเนี่ยเป็นของเรานี่แหละแต่มันเป็นของที่ผ่านมาแล้วเห็นไหมของที่ผ่านแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีกำลังขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเรากลับมาพุทโธเรากลับมามีสติปัญญาตลอดไปเนี่ยของเรานี่แหละแล้วเราทำอยู่ตลอดเวลานี่แหละมันจะคงที่มันจะมั่นคงเห็นไหมฉะนั้นมันต้องกลับมาที่พุทโธอาการที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารให้ชิมไงอาหารตัวอย่างเขาเอาอาหารตัวอย่างมาให้ชิมพอชิมเราติดใจอยากจะกินอาหารจานเต็มพุทโธชัดๆหนูจะทำกายให้ชัดเจนอย่างนั้นได้เจ้าคะจะทำกายให้ชัดเจนได้ต่อเมื่อจิตเราสงบนะแล้วจิตเราสงบแล้วเราพิจารณาของเราไปเรื่อยๆมันอยู่ที่กำลังอ่ะกำลังก็กำลังดีจะชัดเจนอย่างเนี้ยเราพูดบ่อยเรื่องสายตาเนี่ยสายตาปกติเห็นภาพชัดเจนสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเนี่ยต้องให้หมอแก้ไขให้ชัดเจนนี่ก็เหมือนกันสมาธิเนี่ยแต่มันเห็นได้เพราะจิตมันเป็นสมาธิจิตมีฐานของมันฉะนั้นถ้าจะเห็นกายชัดเจนก็กลับมาที่ความสงบไม่ใช่กลับไปที่กายนั้นเพราะจิตเห็นกายนั้นเพราะจิตเป็นสมาธิแล้วจิตนั้นเห็นนั้นมันถึงพิจารณาของมันได้ประโยชน์ของมันขึ้นมาฉะนั้นจิตสำคัญที่สุดจิตเห็นกายจิตเห็นจิตจิตเห็นเวทนาจิตเห็นธรรมเห็นไหมจิตเห็นทั้งนั้นนะถ้าไม่ใช่จิตเห็นนะคูหาของใจถ้าคูหาเนี่ยถ้าจิตมันไม่เห็นจิตไม่รับรู้นะมันเขาไม่กระเทือนถึงถีจิตมันไม่กระเทือนถึงใจดำมันไม่เข้ากระเทือนถึงจิตได้สำนึกมันไม่กระเทือนถึงกิเลสตัณหาทันอยากในหัวใจของสัตว์โลกที่เขาทำอยู่มันรูปๆคำๆอยู่ข้างนอกผิวเผินๆอ่ะมันไม่กระเทือนถึงใจดำไม่กระเทือนถึงที่จิตไม่กระเทือนถึงหัวใจฉะนั้นพอทำปัสสาวะห้องใจนั่นแหละคือตัวมันเราเอาใจดำเอาใจเอาที่จิตเอากุหาของจิตเอาจิตก้นบึ้งน่ะออกมาไข้ควรพราะไข้ควรมันกระทบกระเทือนขึ้นมาเห็นไหมเวทนาสัตว์แท้เวทนาขาเป็นขาเข่าเป็นเข่ามันแยกออกเลยจิตเป็นจิตเห็นไหมมันแยกออกโดยธรรมชาติโดยสัจจะความสัจจะข้อเท็จจริงที่ทำได้ตามความเป็นจริงนั้นแค่อ่านเนี่ยเราก็สาธุนะเพราะคนทำอย่างเนี้ยได้น้อยมากทำได้ขนาดเนี้ยเก่งแล้วแต่อย่าชะล่าใจนะต้องขยันมันเพียรไปเพราะเราทำของเราได้สอง หนูพิจารณาอาการปวดเท้าโดยเห็นว่าเท้าก็คือเท้าคือจับที่กายได้หรือไม่เจ้าคะอุบายวิธีการเนี่ยนะไม่มีสูตรสำเร็จนะอะไรที่มันจับแล้วมันเป็นประโยชน์นะหลวงตาท่านพูดบอกนะบอกว่าเวลาพิจารณาสมถะเนี่ยมันมีขอบเขตของมันคณิกะสมาธิอุปจัตสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะเนี่ยสงบชั่วคราวสงบเล็กน้อยเนี่ยคณิกะสมาธิไม่ใช่สงบแบบปกติชีวิตสามัญนึกหรอกสามัญคือสมาธิของปุถุชนคณิกะสมาธิคือลึกซึ้งกว่านั้นอุปจารสมาธิเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันออกรับรู้ที่ว่ากายเป็นกายเขาเป็นเขาเนี่ยอุปจารมันแยกได้แต่อัปปนาเนี่ยละเอียดกว่านั้นนี่ขั้นของสมาธิไงขั้นสมาธิมันมีขอบเขตที่วัดผลได้แต่ขั้นของปัญญานะมันไม่มีขอบเขตนะมันไม่มีขอบเขตคำว่าไม่มีขอบเขตคือว่าปัญญาเนี่ยมันจะพิจารณามันไปรอบรู้ไปรอบตัวไปทั่วทุกอนูไงเราจะบอกว่าเหลือบหรือเล็กที่ลับของใจเนี่ยกิเลสมันจะหลบซ่อนตรงนั้นในทางของปัญญาเนี่ยมันจะลื้อหมดไงฉะนั้นบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ว่าพิจารณากายโดยเท้าต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นอุบายไงเป็นอุบายของคนเป็นอุบายวิธีการของขณะนั้นแล้วจะมาใช้ซ้ำเนี่ยมาเป็นสัญญาละฉะนั้นอุบายเนี่ยเราจะใช้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาขั้นของปัญญาจะบอกว่าไม่มีขอบเขตเราต้องใช้ปัญญาของเราไปจนจุดความสามารถกว้างกว่านั้นไล่เข้าไปเลยไม่มีขอบเขตทำให้เต็มที่ไงแต่สิ่งเนี่ยสิ่งที่ว่าเวลามันปวดเท้าแล้วเท้ามันหายเนี่ยตัวต่างเนี่ยมันฟ้องนะมันบอกถึงการกระทำมันบอกถึงความดีไงมันบอกถึงผลที่ได้รับแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันบอกไว้แล้วฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยถูกสิ่งที่ทำที่ถูกแล้วมันผ่านมาแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันต้องทำในปัจจุบันของที่ทำมาแล้วจะเอามาใช้เป็นอีกไม่ได้เช่นอาหารเนี่ยอาหารที่เขาเก็บไว้นะถ้ามันบุบเน่าเสียไปแล้วเอามากินอีกไม่ได้แต่ในการปฏิบัติมันไม่เน่าเสียความฝังใจของคนมันไม่เน่าเสียแต่อันเนี้ยมันเป็นเครื่องยืนยันไงยืนยันว่าเราทำได้เราเคยทำได้มันมีประโยชน์กับเราได้สิ่งนี้เป็นประโยชน์กับเราแล้วมันเป็นคำว่าอุบายเนี่ยอุบายเนี่ยถ้าปฏิบัติโดยเถงตรงเห็นไหมเคยทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ทำเนี่ยกิเลสมันหัวเราะเยาะนะบางทีกิเลสมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมมึงโง่ขนาดนี้วะทำไมมึงมาเข้าก้อตลอดทุกวันมึงทำไมไม่คิดเปลี่ยนแปลงบ้างวะกิเลสมันอยากจะบอกมึงด้วยบอกว่าเฮ้ยมึงทำเถงตรงอยู่อย่างเงี้ยมึงไม่ได้กินหรอกเนี่ยมันต้องใช้อุบายไงอันนี้พอว่าอุบายเนี่ยคำว่าอุบายสิ่งที่อุบายเนี่ยมันต้องเป็นปัจจุบันด้วยเพราะปัจจุบันมันจะเกิดการกระทำขึ้นมาฉะนั้นถูกต้องแล้วนะหนูจะพิจารณาอาการปวดเท้าโดยเห็นว่าเท้าก็คือเท้าคือจับที่กายได้หรือไม่เจ้าคะได้จับที่กายเพราะบางทีเนี่ยมันจะไปเห็นเรื่องเป็นผิวหนังเป็นไขเป็นกระดูกเป็นอะไรเป็นปัจจุบันมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นถ้าเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นคืออาหารใครมาเสิร์ฟบนโต๊ะอะไรก็กินได้นานาอาหารบนโต๊ะนะจะสั่งอะไรเนี่ยเขาเสิร์ฟอะไรมาก็กินทุกอย่างพอจิตมันสงบปั๊บนะวาสนาเนี่ยมันเนี่ยมันจะเห็นภาพถ้าไม่เห็นภาพเนี่ยจิตมันจะรู้ตรงนั้นเนี่ยอย่างเช่นส่งจิตไปที่เข่าเห็นไหมส่งจิตไปที่เท้าเห็นไหมเนี่ยสิ่งใดที่เกิดขึ้นปัจจุบันสิ่งนี้เป็นปัจจุบันแล้วคาดหมายไม่ได้เราไปร้านอาหารหนึ่งแล้วสั่งละอีกอาหารหนึ่งเนี่ยไปแล้วเข้าอาหารผิดเราจะสั่งอาหารที่เราชอบใจไม่มีหรอกนี่เหมือนกันแล้วถ้าอาหารที่มันมาเนี่ยอาหารมันมามันเป็นอำนาจวาสนาจิตใต้สำนึกมาเราจะไม่มีโอกาสเลือกถ้าเป็นโอกาสเลือกนะมันเหมือนเรารู้ก่อนไงแต่ถ้ามันจิตมันสงบแล้วมันรู้ของมันเองตามความเป็นจริงของมันเองนะการปฏิบัติอย่างนั้นจะถูกต้องนี่คือการปฏิบัติโดยธรรมและมันจะได้ผลโดยธรรมนะเนาะเอวัง